Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia engafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fahasivy ny volana aogositra izao fotoana izay anolorana ho anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Fangatahana ampanaovin'ny Papa François antsika mianakavy ao anatin'ilay tambajotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany amin'nyity volana aogositra ity ny vavaka ho an'ny Eglizy. Napetraka omaly tamin'ny alalan'ny Eucharistie masina izay notanterahana tao amin'ny aumônerie militaire ny fametrahana ny toniam-pivondronana faharaika ambin'ny folo avy amin'ny fikambanana antilin'i Madagasikara. Notondosana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fivoriam-be izay fanaony avy eo anivony ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ny famizarana nandritra izao fivoriam-be izao moa ny mikasika indrindra ny tombana ny tantaran'ny fiangonana nandritra ny 70 taona sy ny fomba entina ankalazana izany. Ary teo ihany koa ny famizarana ny atrehana hatrany ny ady atao amin'ny valana retina. Nandritry ny vavaky ny Angelus kosa no nitondran'ny Papa François fanentanana fa i Jesoa no mofo ny fiainana mamelona antsika amin'ny fitiavana izy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia fianakaviana 27 amin'ny renivohitr'i Roma no nisitraka ny fanampiana avy amin'ny Fonds Jésus Divin Travailleur. Loza mitatao an'ny olombelona ny fitaovam-piadiana mahery vaika io no antsoavo nataon'ny solotenan'ny fiketrahana masina nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izay notanterahana tao Genève ny 3 aogositra lasa teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany vaovao izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia ny mahakasika indrindra ny tambazotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany na ilay antsontsika hoe TPPM fangatahana izay anentana ny Papa ray masina ny kristianina iray manontolo maneran-tany mba ho tanterahana mandritra n'izao volana aogositra izao dia ny vavaka ho an'ny Eglizy. Ary ao ary ny famelabelarana sy ny fanazavana mahakasika an'izay entin'ny Mompera Odon Andrenarsoa aumônier national ny fivondronana eukaristika ny tanora.
Ny fitoriana ny vaovao mahafaly no antson'Andriamanitra manokana ho an'ny Eglizy hoy ny Papa François ao amin'ny fanazavana taony ho an'ny fangatahana mandritra ity volana ity. Marihin'ny Papa amin'izany fa tsy midika ho fivadiam-pinoana akory izany hoy izy ao amin'ny afatra nataony mitondra ny lohateny hoe ny Eglizy eny an-dalana. Asehony aho ao amin'ny fanazavana io amin'ny alalan'ny video du Papa fanao ny isam-bolana ny sarin'ireo kristianina avy amin'ny lafovalon'ny tany mba hamaliana io fiantsoana azy amin'ny maha misionera kristianina ny eglizy io dia tsy maintsy miainga amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro isika avy amin'ny fanavaozana tarihin'ny fanahy masina hoy hatranyny Papa manazava. Mila fanavaozana ny eglizy hoy ny Papa François indrindra amin'izao fotoana ny Kristy sy ny fahasahiranana mianjady izao izay tsy maintsy manomboka amin'ny fanavaozana ny tenantsika araka ny fanolovan'ny evanjely. Ny vahaolana hiatrehana sy anomboana ity fanavaozana ity dia tsy azo avy amin'ny hevitsika na ny fotom-pisainantsika na ny fitsarana tendro ny velively fa tahaka an'i Jesosy eo anivo ny evanjely ny lalana raina dia izay mampandroso amin'ny traikefa ara-panahy amin'ny traikefa ny vavaka fiantrana ary fanompoana. Araka ny natitra teriny ray masina tao amin'ny fanentanana apostolika Evangelii Gaudium, ni afalin evangeli. Ni kristianna rehetra, si nvondrom-piarahamonina rehetra de handinika sy hahafantatra izay lalana angatahina izy tompo. Nefa koa isika rehetra de asaina hanaiky ity antso ity, hanana fahasahiana hanatona sy hamonjy ireo anivelany rehetra izay mila ny hazavan'ny evanjely. Ny dinihana voalohany de ny hampifantoka ny tenantsika amin'ity lalana ity, araka ny angatahan'ny ray masina antsika amin'ny famelana ny fanahy masina izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ao am-pontsika, hampahatsiahy antsika ny fampianaran'i Jesosy amin'ny hampiarana azy. Ny batema no mahatonga antsika ho zanaky ny Eglizy, velomy ny fanahy masina. Ingane, hamoa ao amintsika ny fahasoavana ka hitodika bebe koa amin'Andriamanitra sy amin'ireo rahalahyntsika sy anabavintsika isika. Io no hevitry ny teny hoe fiovam-po na fibebahana. Raha tsy misy ny fibebahana iombonana sy ny fibebahany tsirairay dia zava-poana ny fanavaozana ny Eglizy. Ilaina ny fibebahany tena manokana sy ny fanavaozana ny Eglizy. Tsy maintsy avaozana ve ny Eglizy? Ny fanontaniana mipetraka eto dia natao hitazomana hatrany ny hiraka nankin'ny Tompo tamin'ny mpianatra. Hitoetra hatrany amin'ny fanahin'ny Pantekôty anie ny Eglizy ankehitriny. Izany toe-po mampanahy izany no mitarika azy hiavao tsy tapaka. Raha tsy misy io fiainana anaty io mantsy, dia tsy marina amin'ny tenany intsony ny Eglizy. Hivavaka ary isika ho an'ny Eglizy mba homeny fanahy masina fahasoavana sy herany izy ka hiavao eo ambany fanolovan'ny evanjely.
Hivadika amin'ireo vaovao avy any amin'ny diosezy samihafa kosa isika, anisan'izany any amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina. Napetraka omaly tao amin'ny aumônerie militaire ny toniam-pivondronana faharaika ambin'ny folo amin'ny antilin'i Madagasikara ka eokaristia masina no nanatanterahana izany. Mampita ny vaovao ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Tamin'ny alalan'ny sorona masina no entina nanandratana ny eokaristia masina nametrahana ny toniam-pivondronana faharaika ambin'ny folo ao amin'ny aumônerie katolika militaire ny andron'ny omaly fahavalo ny volana aogosta. Taraka ny sorona masina tamin'izany, reverend père Herménégilde Mahafaly nandray ny andraiky ny amin'ny mahatony azy iandriamampandry Muriel Frida, toy izao ny fanampanazavany filohan'ny faritra Victoire Rasoa Manarivo Rafaly Misy Denis Richal.
Nametraka toniam-pivondronana ato amin'ny fivondronana faraika ambin'ny folo aumônerie katolika militaire. Nitony andray zany teo a nametraka ny mpiandraikitra izay miara-miasa aminy.
Manohana trano kosa indray ny tony vaovao ny père aumônier ao amin'ny aumônerie katolika militaire amin'ny alalan'ny reverend père Napotiry.
Ny fanabiazana ny skotisma agnatin'ny diosezy no nitombohisa ny mpiandraikitry de reo nazo tonia voalohany. Faharoa noho izy ato amin'ny Sainte Croix dia zanaka ny ato kristianina ny ato dia ankasitrahanay ny fanekeny. Ny pastoraly ny maramila zany a ny aumônerie militaire tsara misy an'izay dia ankasitrahanay zay ary manohagna azy zay a mirary anazy aleo alasagna fa izy fa volagny takegny karantokegny rythmenay akato tsy de rythme paroasy loatra fa rythme aumônerie militaire zegny de fanetetera tatahirana.
Ny fanandrify tamin'tiany koa ny famarana ny topikatroana ho an'ny antilin'i Madagasikara ato amin'ny renivohitry diosezin'ny Toamasina, fa kosa mbola mitohy ireo programa napetraky ny isaky ny fivondronana, fa ho isy kosa indray ny filankevim-panabiazana.
Dia ampatsihivona ireo filohan-tsampana sy ireo mpiandraikitra isan'ny tokony a mba hifanentana ho tonga amin'ny filankevim-panabiazana izay atao amin'ny campus universitaire ny 11 sy 12 septambra ho avy izao. Io filankevim-panabiazana io moa anomezana toroay sy tantsoroka ho an'le boky izay vonavoka ny arsidiosezy antsinanana, boky efatra isan-tsampana mba hahafahan'ireo mpiandraikitrareo mahay mampiatra ny fanabiazana any amin'ireo beazina amin'ny alalan'le boky izay navoakan'ny arsidiosezy antsinanana.
Filohan'ny antilin'i Madagasikara ty amin'ny diosezin'ny Toamasina Razafindrakoto dedonezy anarantsika teo izay zay any koa nyvoazona ampitaina avy aty Toamasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho any miaradala ny RDB.
Anoizantsika ny vaovao Fredelina dia ny vaovao avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo.
Mila manana finoana ary manao an'Andriamanitra ho loalaharana ny mpanaradian'i Kristy ho ny arsevêka n'Antananarivo tamin'ny Soronamasina fanokafana ny fivoriam-be fanao isan-taona ny filankevitra ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra teto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo izay notontosaina tamin'ny 7/8 ny volana aogositra lasa teo. Nodiniana nandritra n'izany fivoriam-be ny filankevitra ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra izany moa ny fanaovana tombana ny tantaran'ny fiangonana nandritra ny 80 taona izay ankalazaina amin'ity taona ity, ary toy ihany koa ny fanentanana ny amin'ny tsy maintsy mbola hiatrehana ny valanaretina COVID-19 izay mbola misy ankehitriny. Eo ampiatrehanan'ireo adidy sy andraikitra ankeny ny fiangonana amin'ireo filankevitra ireo moa ilaina trany ny fametrahana an'Andriamanitra ho loalaharana amin'izany. Fampianarana nenty Monsieur Don Marie Arsena Razanak'olona nandritra ny lamesa fanokafana.
Tsy faharesen-dahatra fotsiny fa ilay finoana iainana ao anaty mametraka ny fitokisana manontolo ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no metahana fa tsy ny tenantsika. Ary io ataoko ilay hoe raha manam-pinoana afaka manesitra tendrombohitra anankiray, betsaka ny tendrombohitra manakasakana antsika, na ny kilematika, na ny fahazaran-dratsika, na ny fiavonavonana ao amintsika tendrombohitra daholo an'izany. Fitiavatenantsika ireo ny tendrombohitra tokony harodana aloha, satria tsy afaka miasa ao amintsika Andriamanitra raha io ireo. Fa izay hoe fitokisana an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika sy ao amintsika. Io finoantsika an'Andriamanitra io fametahana an'Andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra, diavo Andriamanitra amin'ny fosy fananao rehetra. Andriamanitra no metahantsika ny fitokisantsika rehetra, nefa Andriamanitra aoka tsy atao fitaovana hanaovana fahagagana, tsy atao fitaovana fanao fahagagana, fa mba tian'Andriamanitra kosa isika le fahagagana ataontsika isan'andro, dia ny ady amin'ny toetrantsika, ny adyntsika amin'ny hanohanana sy ny sisa rehetra irey tadiavin'Andriamanitra mba hataotsika. Vitantsika ireo zavatra ireo raha petatsika ao amin'Andriamanitra mandrakariva ny fitokisantsika, ary izay moa ny tena hoe finoana mametraka ny fitokisana tsy amin'iza fa ao amin'Andriamanitra. Sady izay Andriamanitra manome antsika nyity finoana ity, mbola mametraka amintsika ny fitokisany amin'ny fanakiny amintsika ny adidy maro samihafa ato amin'ny fiangonana, izay no ivavahantsika hoe mba homen'Andriamanitra antsika isan'andro, ary mba hampitomboany mba hananantsika izay hoe fahafahantsika mitondra ny olona ho any amin'Andriamanitra izay.
Isan'ny votoatikevitra nidiniana sy ny fanentanana tamin'nyity fionam-be ity ihany koa moa ny ezaka fandraisana an-tanana ny fiainan'ny diosezy, izay ahitana an'ireo valopy sy eo ihany koa ny hoe ny andro ny diosezy izay io ankalazaina amin'ny 26 septambra ho avy izao. Fa tao anatin'ny Soronamasina famaranana no nanantitra anteran'ny Iveka mpanampy Monsieur Jean Pascal Andreatsoavina fa mila mitoky amin'Andriamanitra ny olona izay manana adidy sy andraikitra eo amin'ny fiangonana, ary tsy manavaka sy malemy fanahy ihany koa. Ho arantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana nentiny Monsieur Jean Pascal Andreatsoavina izay.
Raha indray ry havana ny fijerintsika olona anankiray dia satria ny masotsika sy ny fotsika sy ny fijerintsika no maloto, de verintsika fa maloto ny hafa. Noho izany tsika aiza gaga raha iverin'ny olona fa maloto any amin'ny fiarahamonina any, raha satria ny fomba fijeriny no maloto ka mandoto atsika. Fa ny ao anatin'ny fotsika enao sy Andriamanitra ihany no mahalala an'io. Raha matsapa tena fa tsy mendrika tsika, miondreoana atrehan'Andriamanitra, mangatany indra fon'Andriamanitra, mirosoa ihany lalindalina kokoa eo amin'ny fikatroana izay fandraisantsika andraikitra eo anivon'ny fiangonana. De Jesosy eto de milaza hoe zany mofo velona nidina avy any an-danitra. Tsy resaka boky vakina, tsy resaka boky vakina tany amin'ny testamenta taloha no avoky ny fanahyntsika. Zay no tiany Jesosy teneniny. Fa raha izany a de fitandremana ivelany fotsiny ihany ka mihatsara velatsia sahala amin'ny fariziana, ary tsy ahitana fiadanam-po iny. Fa fiainana dia ny fiainana azahoana fiadanam-po ny anahafana an'i Jesosy Kristy. Jereo ny fiainana dia ini lana tak. Ini numanion tension fayin di nanti mand. Ini nafianya ni, dia matukya nanti mand zain voluan din. Nini nazarat atau cikya matukisa nanti mand. Faru cimanabak, tinul larit, fatilon malim fana, cimanau zai avuna nimbanyafa, fa niamunzi si anarnazi rasenda sulapak. Manarak saya demanup atam nyeng, armanakya atam nwe tunga ulumbu uznaz. Zanzavat sanya, nfenan Jesu Christi, tin aletika tak.
Mula mitinam tiki to manaraka mu, iri uvovu samyafa, mumba nizai fiena ni diosezi, indindra fani fankalazana ni andra diosezi, si ni fifanuanana ato izai, amniftuna mahamitiasi.
Bula vavao veto mnyar si diosezi nantana narivu achani hafa wane mreu zana pia nguna na sami hafa kusa isikia le yoni ekara tara asina ambu mangakili.
Pufi umana na mnifanangana ni changambatu nifatimropulo msatuna nifia nguna na ekara tara asina ambu mangakili diye misi ni eza katoni zireu ni amnui fanurena na nisaldovra si ni lisi kam nifatiminufuli nivula na augustra izo nuana maria nizireu ni fete ni taranaka hi umana na amnizani mitunda ni fanazavan andremato razafunda tsitaniana vi filon filankevitra pastorale e karatsarasana amboy mangakely
izahay manana fikasana hanangana tsangambato ho fankalazana ny fadimampolo amin'ny zato taona ny orenan'ny fiangonana atomboka amin'izao fotoana izao izany tsangambato izany izay tanjona ao anatin'ilay izy dia ny hoe fampiavanana sy ny fampiombonana ny kristianina raha ny taona ny jerena dimampolo amin'ny zato taona be izao dia mbola tsy nisy ny salle d'œuvre sy ny lycée dia io zany no tanjonay anangana ny salle d'œuvre sy lycée zay eo amin'ny tokotany ny sekoly Saint Martin Tsarasina Ambohimangakely ny alahady amin'ny 15 a o io zany no atao hoe fetin'ny taranaka dia any tanana ny rehetrarehetra taranaka rehetrarehetra izay any ivelany ihany ny eto an-toerana ary eo amin'ny koa ny zanakampelezana indrindraindrindra mba ho tonga maro isika hiaraka isalahy anao an'izany fetin'ny taranaka izany ary ampahafantatra ny be siny maro a ilay vinavina ao anatin'ny tsangambato izay ho atsangatsika mankasitraka hatrany sahady ety ampiandohana ary dia mirary soa ihany koa tongava maro averina ihany a fa ao anatin'izay no afahantsika amin'ny fanometana na fahana manangana ilay tsangambato fankalazana ny fadimampolo amin'ny zato taona ny orena ny fiangolontsika
Anisany manam-baovao ampitaina amintsika ihany koa amin'izao takariva ny alatsinainy izao any avy eo amin'ny kara Mangabe a distrika ny feno arivo izay avy nankalaza ny fetin'ny taranaka sy ny fetim-bokatra omaly 8 aogositra toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana foy mahakasika indrindra ny tantara nyity fiangonana ekara Mangabe ity distrika ny feno arivo entin'ny inspektera ny fileovana Soavin'ny Merina Andriamatoa Rakotondramasy Bertin Rochelle
fiangonana moa izany a tany ampiandohana aloha dia finoana protestanta daholo ny kristianina teo Mangabe fa tamin'ny taona 1970 sy 800 sy arivo izany no ny antony maro samihafa aseho tamin'izany moa dia tapa-kevitra izany ny atao hoe olona vitsivitsy toandry ramandranto rahalaiary izay olona very abe filoha varatra ery ireo nampian'ireo olona mipetraka teo an-tanjon'andriana fa hoe ndesika hanorina fiangonana katôlika ka tao amin'ny trano rainy salama aloha no nivavaka ireo kristianina ireo trano rainy zanatompo koa moa izany nahalalan'ny maro an'io trano io dia tamin'izany fotoan'izany dia maromaro ireo vita batemy misy batemy dehibe misy batemin'ankizy fa anisany ohatra Paul Rafiring ny olona nitondra tamin'izany moa dia Raza Randrenekena Randrenaval ary Raketaka ary Randrenaval dia sady mbola nanao katesista ihany koa rehefa lamindamina ny tao amin'io trano rainy salama io dia nivoaka kely sahabo roanjato metatra teo andrefa trano teo ny nanorona ny fiangonana voalohany ireo kristianina vitsivitsy ireo a, dia io ny natsona taty ariana hoe fiangonana kely ka natao hoe masina misely a ny mpiaro azy tamin'izay. Fa efa taona maromaro taty ariana kosa efa tsy ombo ny kristianina tsony ny fiangonana kely, dia nanapa-kevitra amin'izay fa hoe andao sika hanao fiangonana lehibebe kokoa. Dia nitady toerana tery ambony atsimon'ny tanàna ka teo ny nahita toerana malalaka, dia teo ny nanorona ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Dia rehefa vita moa io fiangonana lehibe io a, dia natao teo ambany fiarova amin'ny fianakaviana Masina ka tamin'ny andro ny monseigneur Etienne Fourcade izany no vita io fiangonana io a, ary izy a no nitsodrano azy tamin'izany vanim-potoan'izany. Zay raha fitinina tsotsotra zany tantara fa be dehibe ny zavatra tokony ho tantaraina fa famitinana no atao eto a, ka tamin'ny taona roa arivo dia nankalaza ny fa zato taona ny fiangonana ary niara-ny entana tokoa tamin'izany ny kristianina rehetra. Dia amin'izao vanim-potoan'izao a feno 20 taona ny fiangonana, dia zay ny mahatonga ny hoe any an-tanana ny taranaka rehetra hiara irohitra hanatanteraka an'izay 20 taona ny fiangonana izay. Efa maro moa nitsangam-bato voatsangana tao anatin'izay vanim-potoan'izay a, natomboka tany amin'ny fanavaozana ny tilikambo a, ny fanaovana ny tamboho manodidina, ny sakristy vaovao, teo ihany koa efa nahavita ny sekoly vaovao izay amin'ity taona ity dia efa misy ny klasy de septeme maiaritrika ny fanadinana ara-panjakana sahady a, ireo ankizy mianatra ao a amin'ity taom-pianarana 2020 2020 ity. Ka dia izany a no mahatonga ny fiangonana hoe ankalaza ny 20 taona io. Efa azo lazaina hoe antitra dia antitra ihany ny fotodrafitrasa momba ny fiangonantsika sy ireo fitaovana ao amin'izay hoe vanim-potoana efa naharitra izay, ka dia anisan'ny dinika lehibe a ho tanterahantsika mianakavy ihany ny fandinihana izany rehetrarehetra izany. Ka dia izay izany a no atao hoe tantara fohy de fohy izay fa betsaka sy lava, ao ireo mpitondra isan-karazany, ao ny mpiretra nitondra teo a, ao ny katesista sy ny sisa, tsy hoary voatany seto fa isaoranareo ray aman-dreny efa namakyilay tany am-piandohana tamin'izany tantara izany no no ahitanan'izany. Fa dia isika taranaka ato aoriana kosa no entanina hanatanteraka soamatsara ireo hiezaka efa natomboka ny ray aman-drenyireo. Ka dia mbola manantitra ny fisaorana antsika mianakavy a amin'izay fiaraha-mirohitra amin'ny fanasoavana ny fiangonana renintsika izay.
Anisany manam-baovao izay ampitaina amintsika ihany koa ny avy any amin'ny distrika ny Betatao.
Manaray, io no ifanentanan'ny kristianina amin'ny distrika ny Betatao izay rovan'ny Masina Jozefa mankalaza ny 50 taonany horeniny amin'ny ity taona ity. Tsangam-baton'izany tombola fotsy izany moa ny ezaka fanatsarana sy fanavaozana ny tranon'ny piretra. Ho tanterahina ny 13 ka hatramin'ny 15 ny volana aogositra izao ny fanamariana ny ivon'ny fankalazana. Mitondra ny fanazavana avana sy mifanentanana mompera Daniel Richard Rafinomanana, kurian'ny distrika ny Betatao.
Amin'izao fankalazana ny 50 taona izao dia misy ny tsangam-bato ny taonjobily dia ny tranony piretra. Tsy hoe tsy manana tranony piretra hatramin'izay, fa ny trano misy ankehitriny dia tena tery dia tery ary efa antitra. Tsy misy andraisana ny ray aman-dreny mpitsidika rehefa tonga mitsidika any toerana ny ray aman-dreny avy any amin'ny diosezy. Tsy misy andraisana ny vahiny ry sendra mba mandalo ihany ko. Noho izany dia tena ilaina io trano vaovao io. Efa eo an-dalam-pananganana n'io trano io ny kristianina tamin'ny distrika amin'izao, fa mbola tsy vita mazava loatra. Koa izany indrindra no angatahana amintsika rehetra mahalala tanana fa ny tao trano tsy efa nirery. Ny ivon'ny taom-pankalazana dia atao ny 13 sy 14 ary 15 ny volana aogositra taona 2020. Ko manasantsika rehetra, ny teny manentana dia amin'izao fankalazana izao dia ny hoe manara nalaina tao amin'ny Masinda Matio 20:20 ary ihany koa ny hoe ino izay efa nahafony zavatra rehetra ka nanaraka anao. Nalaina tao Masinda Marika 10:28.
Isaky ny alatsinainy hitakariva toy izao moa isika ato anatin'ny fandaharana miara-dalana dia mifampizaratra any niavatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly idirantsika ary ny mahakasika an'izay.
Jesoa no mofon'ny fiainana, mamelona antsika amin'ny fitiavana izy. Io no votoa tamin'ny fampianarana nataon'ny Papa François ny alohan'ny Angelus Somaly teo amin'ny kianja Masinda Pierre. Niainga avy tamin'ny evanjely nosoratan'ny Masinda Joan momba ilay teny nataon'i Jesoa teo anatrehan'ny jody marobe hoe: izao no mofon'ny fiainana. Nohazavain'ny ray masina tao anatin'izay ihany koa ny tiany Jesoa ambara amin'io tenin'ny olazainy io: mila mofo isika mba ho velona soma tsara, ary izay noana hoy izy dia tsy tokony angataka sakafo lafovidy na sakafo madio, fa ny tokony angatana dia mofo ihany. Ireo tsy anasa tsy tokony angataka tambin'ny miompapana, fa ny mofon'ny asa ihany. I Jesoa efa nanambara fa izy ny mofo, izy ny ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsy misy azy isika dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainantsika, hoy ny Papa François, satria izy irery ihany no mamelona amin'ny fanahyntsika, ary indrindra mamela ny eloka vitantsika. Matetika isika no tsy rarahiny hafa, fa izy kosa tsy mamelantsika ho irery. Miezaka mandrakariva mampiseho an'izay fitiavan'izay ho antsika zandriny. I Kristy irery ihany no afaka manome ny fiainana mandrakizay rehefa tapitra amin'ny fiainantsika ity, hoy ny Papa François namarana ny fampianarany.
Amarana antsika ny fiarahana ary dia ny vaovao iray samy pirenena.
Fianakaviana 27 izay ahitana olona miisa 500 ao amin'ny renivohitr'i Roma no misitraka ny fanampiana avy amin'ny Fonds Jésus Divin Travailleur, araka nitatitra nataon'ny Monseigneur Jean-Pierre Opalier tao amin'ny Radio Vatican ny 7 Aogositra lasa teo. Tsy fanampiana ara-bola ihany no atsofisianyity rafitra ity, fa eo ihany koa ny fahafahana ho azy ireo amin'ny fahitana asa fivelomana izay nahatratra 300 tamin'izy ireo. Nanolotra iray tapitrisa ireo moa ny Papa tamin'izany mba ho fitsinjovana ny loza vokatry ny valanaretina, raha toa ka roa faingo roa tapitrisa kosa no avy amin'ny Alliance Père Rome izay rafitra ny orina eo amin'ny diosesy. Anisan'ny teny baiky nisafidian'ny reto Caritas eo Roma ireto moa ny hoe tsy fiatrana io fa rariny. Nanao antsoavy ny solotena maharitra teo anivon'ny fikatrahana masina nandritra ny fivoriam-beny ny amin'ny firenena mikambana tao Genève ny 3 Aogositra lasa teo. Fahaloza mitatao an'ny olombelona ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Mila fehezintsika olombelona ny fampiasana an'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny fiaramanidina baikona avy any lavitra ireny. Nambarany teo anatrehan'ny ireo manam-pahaiza manokana momba ny fikirakirana fitaovam-piadiana fa ny manankina ny fiainan'ny olombelona amin'ny milina toy itony dia fanimbazimbana ny zo makasiny maha-olona. Ny fitaovana hoy izy natao baikona fa tsy natao ibaiky mihitsy. Tsy afaka misaina, tsy tompona andraikitra, tsy afaka mandanjalanja, fa ny olombelona rery ihany no manana fahafahana isaina sy anapa-kevitra amin'ny fampiasana azy ireny. Manahy mafy arak'izany ny eo anivon'ny fikatrahana masina ny amin'ny mety ho lesoka sy ny tsy fahatombanana amin'ny fitsikerana ny fahalalana ny tiloza mitatao an'izao tontolo izao ity.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity ankasitrahana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline, teo ihany koa i Frère Fabien sy Frère Julio. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomeranasa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!